Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Safi kabisa, ni Jumatano nyingine tunakutana hapa studio nambari 15 kukuendeshea kipindi hiki ama matangazo ya VOA Express. Tukiwa tumejiandaa vilivyo, kama unavyojua msikilizaji, ni siku ambayo wakongomani wanapiga kura ambayo ni katika uchaguzi mkuu katika taifa hilo la Afrika. Tuna mengi zaidi ambayo tumekuandalia kuhusu hilo, lakini kwanza nijitambulishe. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Nami hapa ni Mary Mgawa, nimeambatana na BMJ Muridhi, niko tayari kabisa. Sasa nakwambia nimejaa kama pishi la mchele na ni VOA Express. Mbali na hayo matangazo ya uchaguzi wa DRC, tutakuwa na mengine pia. VOA Express BMJ, bila muziki mambo hayaendi. Tutakuwa na vibao mbalimbali ambavyo tumekuwekea ili upate kujiburudisha, enda pamoja nasi.
Safi kabisa, na vile vile kama ilivyo desturi yetu, huwa hatuwezi kuendelea na mpango wa VOA Express bila kukuletea barazani, ambapo tunakushirikisha wewe msikilizaji pamoja na wengine ambao sio tu wanasikiliza lakini pia wanachangia, hasa kupitia mitandao ya kijamii. Tutakueleza nini ambacho tumekuuliza baadaye kidogo, lakini kufahamisha kwamba tuna watangazaji wenzetu ambao wako on the ground kule DRC kukujulisha ni nini ambacho kimeendelea kuhusu zoezi hilo na mengine mengi. Tukipata muda pia tutaangalia yanayovuma mitandaoni. Lakini Mary, unaona tuanzie wapi?
Tuanzie moja kwa moja kusikia wale waliopiga kura kule DRC wanasema nini. Wananchi wa DRC, yani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanapiga kura leo katika uchaguzi ambao wachambuzi hapo awali walikuwa wameelezea BMJ kwamba ulikuwa na upinzani mkubwa. Wachambuzi na wafuatiliaji wa uchaguzi mjini Kinshasa wanasema Mweze Katumbi, gavana wa zamani wa jimbo la Katanga, ndiye aliyeonekana kwamba anasababisha kitisho kikubwa kwa Felix Tshisekedi ambaye ni rais wa DRC. Lakini uchunguzi mpya wa maoni uliochapishwa na taasisi kaonyesha kwamba Rais Tshisekedi akiwashinda kwa idadi kubwa wenzake, yani akiwa anaongoza katika yale maoni ya uchaguzi. Tumepata maoni ya baadhi ya wananchi wa DRC ambao wamepiga kura zao, wanazungumzia basi kuhusu uchaguzi wenyewe, jinsi ulivyochelewa, lakini vile tume ya uchaguzi seni. Tusikie maoni yao.
Uchaguzi leo mimi naona itafikana na amani yote. Mimi nimeona sekurite kabisa wanajikaza. Hizo siku pia organization na wanakaza sana. Kwa kuchelewa zetu ya Mkongo, tunazoea kuchelewa tu, don't haiko mara kwanza tushazoea tu kuchelewa. Walisema itaanza 6:09 hii tuko dasa pia France don't. Me bientôt là tuko na tanza chakula
hapo. Leo basi wote wanakuya jitupote. Sio mtaelekea na kuna nimewacha president ya député, sio wote ifo wa Kongole wote leo bavote. Donc leo ndo. Mimi nataka tu amani ipitikane, saba tuliko na fa vote.
Ninapenda hivi aje kuendelea kila 5 ans bana changer, itafanya vizuri sana. Ndio maendeleo itenda mbele polepole. Hatuwezi jenga mjini kusiku moja wala miezi 5 wala kujaka 5. Ni polepole ndio maisha ndio vile itaendelea. Tunaweza sema namna bana chelewa kidogo, bo binadamu ni binadamu tu. Kuna kuwaka ereri haikosake kila pati zote, walakini kwa kawaida tuvote.
Safi kabisa, ni wakongomani wakizungumza hapo, Meri, kama ulivyoeleza.
Inafurahisha kweli kweli, maana unasikia wanachokuambia kwamba uchaguzi ni uchaguzi, tunachotaka zaidi ni amani DRC. Kama ambavyo unafahamu, DRC hasa katika upande wa mashariki umekuwa kugubikwa na ghasia za hapa na pale, na wananchi wakati wanaelekea katika zoezi zima la upigaji kura, wengine hasa wachambuzi walikuwa wanatia wasiwasi kwamba sijui uchaguzi huu BMJ utafanyikaje wakati ambapo hali haikuwa iko shwari. Lakini wananchi wamejitokeza, kulikuwa na upungufu wa hapa na pale, vituo vya kupigia kura vimecheleweshwa kufunguliwa, lakini unasikia wanakuambia kwamba tunachotaka uchaguzi ukamilike, matokeo yatoke, amani iwepo, tuendelee na shughuli zetu.
Kweli kabisa, na ndivyo hivyo. mambo yalivyo. Kutoka kule Nyiragongo tunakwenda moja kwa moja, wanasema mubashara. Huyu ambaye anajiunga nasi ni Mambo Kawaya, ambaye amekuwa akifuatilia yanayoendelea huko, pamoja pia na kuwa yeye ni mwangalizi wa ndani, yeye pia ni mpigaji kura na vile vile amekuwa akitetea haki za hasa vijana katika eneo hilo. Tulizungumza naye awali kidogo, lakini sasa anakuja live kutueleza nini ambacho amekishuhudia tangu asubuhi wakati zoezi hili lilipoanza. Mambo Kawaya, tuambie hali ilivyo hapo ulipo Nyiragongo kuhusu uchaguzi huu kwa ujumla wake.
Asante sana bwana mpasha habari. Kwa sasa uchaguzi inaendelea vizuri, hata kama kuna kuwa tatizo fulani fulani ambazo zinajitokeza hapa na pale katika masenta fulani, lakini naweza nikawahakikishia kwamba uchaguzi inaendelea. Na mnajua kwamba leo ni siku kabisa kuu kwa DRC, sababu ni siku ambayo ilikuwa ikisubiriwa na wananchi wote kuweza kufanya juu chini ili kuweza kubadili mambo kupitia kura ambazo wataweza kuiweka katika yani ambayo wataweza kuipigia. Na uchaguzi imeanza nyuma ya wakati, ikusema imechelewa, sababu ilikuwa ikihitajika kutokana na sheria ikusema ianze pasaa 12 za usubuhi, lakini naweza nikawaambia kwamba unakuwa nafasi ambako wameweza kuanza na saa moja za usubuhi, wengine wameanza saa 3:30 za usubuhi. Unakuwa hata maeneo zingine ambako wameweza kuanza na saa 5:30, na kwa sasa tunaongea wengine wameanza na saa 6 za mchana kati. Yaani hiyo ni tatizo kubwa ambayo inaweza tukaisemea, kwa sababu haitaruhusu watu kuweza kufanya uchaguzi ambayo inahitajika, yaani masaa 11 ambayo imesemeka katika sheria.
Na wakati tukizungumza kuhusu hilo, nafikiri sijui kama kuna chochote kimeelezwa kuhusu iwapo muda unaweza kuongezwa labda na tume ya uchaguzi hapo CENI ili kupata nafasi ambayo imepotea asubuhi wakati wamechelewa. Kwa kifupi,
bado tume la uchaguzi la Kongo hajanena neno lolote. Yaani ilifanyika hapo na wakati kwa tukiwasili kuwapigia kwenye line viongozi wa tume la uchaguzi ndani ya maeneo fulani fulani, wao walikuwa wakisema kwamba vyombo ndivyo vimeweza kuchelewesha mambo, yani wameweza kuideploy na uzembe, yani wamechelewa kabisa kuweza kuileta. Si unajua majuzi hapa DRC aliweza kusema katika Umoja wa Mataifa ya kwamba wanahitaji msaada ya mandege na hata magari ya kuweza kusafirisha vitu vingine ambavyo bado ingali katika ingali kiwekwa. Na kwa kweli leo tumeweza kuiangalia, sababu leo kunakuwa vitu ambavyo vimefika katika masenta nyuma kabisa ya wakati.
Kwa hivyo hizo changamoto bado zinaendelea kushuhudiwa. Labda kabla hatuja kuacha uendelee na shughuli zako, kipindi cha VOA Express mara nyingi tunaangazia vijana na wanawake. Wewe kama mtetezi pia wa haki za vijana, kufikia leo kuanzia uchaguzi ama zoezi hili kuanza, nini ambacho unasema kilikuwa ni matarajio ya vijana na wanawake katika eneo hilo?
Kitu cha kwanza ambacho naweza nikasema ya kwamba ya kwanza, vijana wameonyesha kwamba walitaka kabisa mabadiliko, sababu wenyewe wameweza kugombea katika viti fulani fulani. Ukienda hata kwenye uraisi, kiti cha uraisi, kunakuwa vijana kabisa, na ukienda kwenye viti vya ubunge wa taifa kunakuwa vijana wengi sana, na vile vile kwenye bunge la kijimbo kunakuwa vijana ambao wameweza kugombea, na walikuwa wakisema kwamba wanataka wabadilishe mambo, sababu wazee ama watu ambao wamekomaa hawakuweza kubadilisha mambo katika nchi ya DRC. Na kitu cha pili ambacho tumeweza kuiona ni kuona wanawake wameweza kuwa na idadi ambayo iko kuu tofauti na uchaguzi mwingine ambayo imeweza kupita, miaka ambayo iliweza kupita. Na kitu cha tatu ni kusema leo kwenye uchaguzi, mimi nimezunguka tayari senta karibuni 14 toka usubuhi. Na hiyo senta 18 ukiangalia vizuri, vijana ndio wengi na wamama ndio wengi, na walikuja toka saa 10 za usubuhi wakisema kwamba wanakuja kuchagua. Lakini ukiangalia wale ambao naweza nikasema ni wakongwe, au waliamuru kuanza kuja kuchagua baada ya mchana kati, yani waliacha kwanza vijana wao mbele, alafu baada ya hapo wao watakuja nyuma, sababu vijana walionekana kwamba wanakuwa na haja sana na kweli wameweza kujionyesha kabisa kwenye masenta za uchaguzi.
Shukran sana kwa tathmini yako, Mambo Kawaya. Bila shaka tutakuja kwako katika matangazo yajayo. Endelea kuangalia vile mambo yanavyoendelea, hasa hapo Nyiragongo na kwingineko ambako utaweza kutembelea. Asante sana kwa kushiriki katika VOA Express kwa leo.
Tunasema shukrani pia kwenu na asante sana.
Ni matangazo ya VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Naona ni wakati mwafaka Mary tupate habari za dunia.
Hamas imesema kiongozi mkuu Ismail Haniyeh yuko Cairo leo Jumatano kujadili vita vya huko Gaza na maafisa wa Misri. Hapo awali Misri ilishiriki katika upatanishi kati ya Hamas na Israel, ikiwa ni pamoja na sitisho la muda, sitisho la wiki moja mwishoni mwa mwezi Novemba, ambalo lilijumuisha kundi la wanamgambo kuachilia mateka zaidi ya 100. Mashauriano yamefanyika kuhusu kusitishwa upya kwa mapigano ambayo yatahusisha Hamas kuachilia mateka zaidi, lakini pande zinazozozana hazijakubali na juu ya mpango huo.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko katika uchaguzi wa rais na wabunge leo Jumatano, baada ya kampeni zenye vurugu na zilizogubikwa na shutuma za upinzani kuhusu wizi, hasia na uchaguzi au hasia za uchaguzi na kukwama kwa vifaa ambavyo vinaweza kuwazuia wengi kupiga kura. Kilicho hatarini sio tu uhalali wa utawala unaofuata. Mizozo ya uchaguzi wa Kongo mara nyingi huzua machafuko makali na madhara yake yanakuwa ni makubwa. Kongo ni nchi ya tatu duniani kwa uzalishaji wa shaba na pia ni mzalishaji mkuu wa cobalt, sehemu ya betri zinazohitajika kwa mabadiliko ya nishati mbadala iliyo safi.
Misri ilisema mazungumzo ya hivi karibuni kuhusu bwawa la Grand Ethiopian Renaissance yameshindikana, lakini inafuatilia mchakato wa kujaza na kuendesha bwawa hilo. Misri inabaki na haki yake kwa mujibu wa mikataba na makubaliano ya kimataifa kutetea maji yake na usalama wa taifa iwapo kutotokea madhara yoyote, Wizara ya Maji na Umwagiliaji ya Misri ilisema katika taarifa yake Jumanne. Katika taarifa yake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Ethiopia imesema Misri inaelezea kimakosa misimamo ya Ethiopia katika mazungumzo hayo, na kuongeza kuwa mawazo ya Misri ya wakati wa ukoloni na kuweka vizuizi dhidi ya juhudi za kugawana. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed walisema mwezi Julai kwamba watalenga kukamilisha makubaliano kuhusu bwawa hilo linalozozaniwa ndani ya miezi minne.
Na kampuni ya biashara ya Carrefour nchini Kenya yenye makao yake katika Umoja wa Falme za Kiarabu, Majid Al Futtaim MAF, imesema leo Jumatano kwamba itakata rufaa dhidi ya uamuzi wa kulipa faini ya shilingi bilioni 1.1 uliotolewa na mamlaka ya ushindani wa bidhaa kwa madai ya matumizi mabaya ya mamlaka ya ununuzi. Mamlaka hiyo ya ushindani ya mdhibiti huyo wa Kenya siku ya Jumatano Jumanne ilitangaza faini hiyo ambayo ni rekodi ya juu katika taifa hilo la Afrika Mashariki, ikisema kwamba MAF Kenya ilikuwa na hatia ya kuwapa wasambazaji bidhaa wasambazaji wawili wa ndani masharti yasiyofaa.
Banco si banjako, jambu ya sibi mpila bumbuta buba mwona bumbye na moyo.
Barabara kabisa. Basi unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC, kama tulivyokudokeza hapo awali kwamba matangazo ya VOA Express bila kibao cha muziki bado hajanoga. Ilikuwa kibao kinasema Batata ba mama. Mwimbaji huyu simjui, lakini basi takuacha na hiyo pazo msikilizaji, na uendelee kupekua na kutafuta tafuta kujua aliimba Batata ba mama.
Unajua wakati wimbo huu unaendelea nilikuwa fikiri alikuwa anataka kusema batoto ba mama, lakini
nisi batata ba mama
nisiharibu wimbo wenyewe. Aha, viazi vya mama anasema
producer huko.
Haya msikilizaji, ndio sasa tunaingia katika kile kijisehemu ambapo tunaangalia nini ambacho wewe msikilizaji ungependa kushiriki kwake, kwa sababu tumeweka mada ya leo ikiwa katika barazani tunakuuliza, je, ni upi msimamo wa wanawake na vijana katika uchaguzi au katika siasa za DRC wakati uchaguzi ukifanyika hii leo? Kama tulivyosema Mary, mambo mengi hapa leo ni kuhusu uchaguzi wa DRC.
Kabisa. Basi moja kwa moja nakamata maoni yake, huyo anaitwa Zakaria Nyerere. Yeye anasema anatoka Kigori Butiama Mara Tanzania. Vijana wana nafasi kubwa endapo watashirikishwa kuania wadhifa mbalimbali ndani ya nchi pia. Pia vijana na wanawake wakumbukwe wakati uteuzi wa ajira mbalimbali ndani ya serikali na mashirika pamoja na taasisi mbalimbali za serikali pamoja na za kibinafsi.
Naye huyu John Pikipiki anasema ako kule Goma DRC. Anasema vijana na wanawake wana nafasi kubwa katika uchaguzi wa viongozi wa DRC. Ila tatizo ni kwamba wanafanya timizo la tendo, maana ni nchi za nje ndizo zimemteua rais atakayeongoza kwa maslahi yao wenyewe. Asante VOA, ndio wamemalizia.
Justin Brasius Jason anasema aka Cheto Boy OJB from Mkombozi Rukuraijo Kierwa Kagera Tanzania. Haya, nafasi yao ni ndogo sana, labda wao na viti maalum kama ilivyo kwa Tanzania.
Safi kabisa. Namuona Philbert Jonathan Shenshambi, huyu ni pia ni mchangiaji wa siku nyingi katika vipindi vingine ikiwa pamoja na salamu na muziki hapa VOA. Anasema yuko Mleba Kagera Tanzania. Nafasi kwa vijana, maoni yake haya, nafasi kwa vijana na wanawake huko DRC uchaguzi mkuu ujao ni kujitokeza licha ya kukumbana na wakongwe wa siasa na viongozi waliopo madarakani kwa muda mrefu.
Kutoka Geita Tanzania, kikweli huyu anaitwa Bernard Samike anasema kikweli siasa za DRC zimewatenga sana vijana na wanawake kwa sababu ya kutopewa nafasi.
Ni maoni ya wasikilizaji wengi ambao wameandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook na vile vile kwenye mitandao mingine ya kijamii. Haya yanatupisha ama yanapisha huyu mwanamuziki DJ Maforiso.
Maforiso anakuambia Soweto baby. Tupate kibao cha muziki tusikie nini basi kilichomo ndani yake.
Don't
Ni kibao Soweto Baby hapo mwanamuziki huyo DJ Mafo Riso. Mary, kuna jamaa rafiki yangu anaitwa Alex Nyaga, anapenda sana hii ngoma. Ni rafiki yangu lakini pia ni shabiki wa kipindi cha VOA Express.
DJ Mafo Riso anatokea wapi? Kibao
huyu ni mwanamuziki kusema kweli.
Anambia Soweto Baby.
Naona kule South Africa.
Mapigo yake kama pia, Afrika Kusini kidogo.
Kusini hivi, lakini pia kuna beat ingine hapo karibu inaingiana na upande wa Nigeria. Tutafanya utafiti huo ndio tusije tukapotosha.
Ndio. Bas. Moja kwa moja tunaelekea huko DRC ambapo tunaungana na mwenzetu Abdu Shakur Abud ambaye yuko huko kwa ajili ya kufuatilia uchaguzi mkuu ambao unaendelea huko. Abdu Shakur Abud, karibu katika VOA Express.
Asante sana Mary na BMJ, naona mko na raha sana hapo studio VOA Express.
Kabisa, kabisa, kabisa. Basi tuambie ulichoshuhudia leo, umekuwa DRC kwa siku kadhaa na kikubwa ni uchaguzi nchini huko. Umetembelea katika vituo mbalimbali hapo Kinshasa vya kupigia kura. Kinachoonekana zaidi ni nini?
Kwa hakika ni jambo la kusikitisha sana, ni kwamba hali ya vurugu, tunaweza kusema vurugu au purutushani, imetokea katika karibu takriban vituo vyote. Vituo vyote vya upigaji kura vimetokea hali ya mvutano. Kulichelewa kufunguliwa vituo, halafu watu wakawa na hamaki na hasira. Vituo badala ya kufunguliwa saa 12 vilifunguliwa baina ya saa 2, saa 3, na sasa hivi nimepata habari na vituo vimefunguliwa saa 7 za mchana. Kwa hivyo ukiangalia hali hiyo imejitokeza hapa Kinshasa, inajitokeza katika maeneo yote ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa hivyo kuna wasiwasi mkubwa ikiwa hali hii itaendelea namna hii. Fayulu, Martin Fayulu, moja kati ya wagombea, ameniambia nilipozungumza naye kwamba ikiwa watu wote hawatagombani, hawataweza kupiga kura zao, kwa hivyo watachukulia kwamba uchaguzi huu umeshindwa.
Na ili swala la kuchelewa kwa vifaa kufika katika vituo vya kupigia kura limezungumzwa sana, naona vyombo vya habari vya kimataifa ndio zinakuwa headline news, na hapa pia tumezungumza na mmoja wa waangalizi ambaye yuko katika maeneo ya Nyiragongo. Swala ni hilo hilo kama ambavyo unaeleza. Je, kuna chochote ambacho kina semwa ni nini kimepelekea hali hii kuwa mbaya kiasi hicho kutoka kwa Seni kwa mfano?
Seni walikuwa tukumbusha kwamba wiki mbili zilizopita Seni iliomba msaada kutoka serikali pata helikopters na ndege kufanya uchukuzi kupeleka hizi vyombo katika sehemu mbali mbali. Wiki iliyopita Umoja wa Mataifa ndo ile kutoa fedha na ikaruhusu ndege ya kivita kutoka Misri kuja. Ndege hiyo imefika hapa siku tatu zilizopita pamoja na helikopters za jeshi la DRC zimekuwa zikisambaratisha vifaa zikuwa zikipeleka vifaa katika maeneo mbali mbali. Kumradhi, zilikuwa zikipeleka vifaa kutoka maeneo mbali mbali. Nafikiri muda ulikuwa mdogo sana, hawakuwa wamejitayarisha vya kutosha kuweza kupeleka hizo vitu kwa wakati. Muda ulikuwa hautoshi na ndio iliyosababisha mambo haya yote. Alafu vile vile tume hii sisaulike kwamba ilianza kazi zake miezi 28 kwa kuchelewa. Ilichelewa kuteuliwa, ilichelewa kuanza kufanya kazi, kwa hivyo kila kitu kimecheleweshwa. Kwa hivyo athari zake ndio zinaonekana hivi sasa.
Kutokana na kile ambacho amekishuhudia Abud hapo katika vituo vya kupigia kura, je, kuna lolote limesemwa pengine labda kuna matarajio ya kutokea mabadiliko yoyote hivi leo?
Hakuna mtu amesema chochote, manake uamuzi wa mwisho ni wa Seni. Nimezungumza na mshauri maalum wa Rais Tshisekedi, anasema yeye ana matumaini kwamba mambo yatamalizika saa 11 na huenda ikawa mambo mazuri, kwa sababu kikatiba hawana ruksa kuendelea siku ya pili au siku ya tatu. Kwa hivyo wanaamini kwamba watafanya kila njia wamalize uchaguzi hii leo, lakini Fayulu anakataa swala hilo. Anasema haamini ikiwa Kinshasa matatizo ni hayo, mashambani hali inakuwaje?
Je, vipi kuhusiana na mkutano na waandishi wa habari? Manake kunapokuwa na vitu kama hivi mara kadhaa tunaona katika chaguzi nyingine kwenye maeneo mengine mbalimbali, taarifa zinatolewa kupitia mikutano na waandishi wa habari. Hakuna tangazo lolote la kwamba pengine waandishi wa habari watakutana na mamlaka leo kuzungumzia haya yote ambayo yamejitokeza?
Seni imekuwa ngumu sana kuzungumza na waandishi wa habari. Tumejaribu kuzungumza nao, imekuwa vigumu. Wametoa taarifa, walizungumza na waandishi wa habari wiki iliyopita. Wiki hii hawajatoa taarifa yote. Tunachojua, tunapata taarifa watu wanaozungumza ni wafuatiliaji. Wafuatiliaji wa SADC, wafuatiliaji wa Umoja Afrika na wafuatiliaji wa kutoka Marekani Carter Center wamesema watatoa taarifa yao baada ya saa 11 jioni leo watakapomaliza uchaguzi. Sasa tujui vipi mambo yatakwenda, lakini watazungumza saa 12. Lakini serikali wala Seni hawajataja tarehe au wakati gani watazungumza na watu.
Hofu ya wengi ilikuwa ni kuhusiana na swala la usalama, Shakuru, kwamba DRC inaingia katika uchaguzi mkuu wakati ambapo hasa katika eneo la mashariki hali ya usalama kwa kweli ilikuwa imekuwa tete. Lakini sasa tupe kile ulichokiona leo hapo Kinshasa kwenye kuhusiana na swala la usalama.
Usalama kwa hakika hapa Kinshasa huisi chochote. Usalama uko katika hali nzuri sana, ingawa unaona kwamba polisi wameongezwa na nini, lakini kitu kinachonivutia sana ni kwamba Wakongo wamekuwa na subra. Wengi wanakuambia sisi kawaida Afrika tunachukua time yetu. Ukiniambia nije saa 12 ninakuja saa 2. Kwa hivyo hiyo jambo kawaida. Ukiniambia saa 2 ninakuja saa 5. Hiyo jambo la kawaida. Kwa hivyo watu walikuwa na hasira na nini, lakini hali ya usalama iko shwari kabisa hapa Kinshasa. Sasa swala ni kwamba katika maeneo ya mashariki ndio inatajwa sana hali ya vita, lakini huku kote ukizunguka hakuna wasiwasi hata kidogo.
Tukushukuru sana mwenzetu Abdul Shakur Abud, mhariri mwandamizi wa Sauti ya America ambaye yuko on the ground kule Kinshasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shakuru, bila shaka tuta kuja kwako kwa matangazo mengine kutuambia nini kitakuwa kimejiri huko. Asante sana.
Asante sana.
Basi msikilizaji, ndio muda tulokuwa nao katika VOA Express kwa leo. Upande wa pili tumekuwa naye Aida Isa, vile vile kwenye mitambo hii leo tulikuwa na mwenzetu Saida Hamdun. Hapa studio meshirikiana na Mary Mgawe. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Msimamizi wa matangazo haya amekuwa ni huyo huyo Mary Mgawe. Kwa heri ya kuonana.
Chaleno bueno, jambu ya kundwa kila, muzingu kia mifu. mampila mampila yetela bantu mono yimuntu wama bana mampili bankanga ebanjugula mutibulu ya bankosi basi bankosi banja kanti bankosi banja ko jambu ya sibi yempila bumputa buba mona bongena.